De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos. Saúdos dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada. Hoxe mércores. Estamos a día 4 de decembro. Seguimos con bo tempo, seguimos sin chuvias, pero con frío, con un frío polas mañás que, bueno, en fin, 2-3 grados marcaban os termómetros esta mañá, pois nunha noite que foi moi fría, nunha mañá moi fría. Si o sol vai asomando entre as nubes, que é o que esperamos, pois, en fin, as temperaturas irán se suavizando ao longo do día, volverán a baixar pola noite. Eso é o que apuntan as predicións. Xa saben, xa lle lo viñemos contando, que cara a fin de semana, pois xa volven a cambiar as tornas, suavizarán as temperaturas, pero é probable que volvan as chuvias, que volvan as precipitacións. En fin, non hai nunca felicidade completa. Comenzamos esta outra mirada do mércores, día 4 de decembro, aquí en Radio Leiros. Un día como hoxe, logo Paris pois nos vai a facer un reconto das cousas que aconteceron un 4 de decembro, pero algúns aínda temos fresco na memoria a pesar do tempo transcurrido. Un día como hoxe, un 4 de decembro do ano 1992, se encallaba o Marexeo, acórdanse. Foi o sinistro do petroleiro Marexeo, un barco de 261 metros de eslora que levaba 80.000 toneladas de crudo a bordo, que se incendiou xunto á Torre de Hércules despois de embarrancar nos seus baixos. Este barco, este petroleiro, levaba 3 días fondeado na ría de Ares e saía na madrugada do día 4, dun día como hoxe, con ventos de ata 70 km por hora e ondas de 6 metros. Bueno, pois parece que, como en tantas outras ocasións, Repsol dictaminou: hai que ir a descargar agora. O barco saiu, finalmente acabou naufragando, acabou embarrancado xunto á Torre de Hércules. E bueno, o que aconteceu despois xa todo lo coñecen. O mar ardía, porque a capa de petróleo, a capa de cru que estaba sobre a superficie do mar iba ardendo. Bueno, despois de que estoupara, de que se producira unha explosión a bordo do barco, despois de que se xogaran o pelexo os equipos de rescate para sacar a tripulación, hai que recordar que se producía unha explosión xusto no momento en que un helicóptero estaba en riba do barco trasladando ou rescatando a tripulación. Bueno, pois a bordo do barco había tamén un rescatador do helicóptero. Producirse esa explosión e vivironse momentos moi, moi tensos e moi peligrosos, porque o propio helicóptero, como consecuencia da explosión, caeu hacia baixo con, creo recordar, dous homes colgados colgados da cesta na que se facían, na que estaba rescatando a tripulación. Bueno, en fin, que se pasaron momentos moi apurados. Despois de todo eso, pois eso, a evacuación da cidade ou a previsión de evacuación, en fin, todo aquilo que todos recordarán, que se dixo en aquel momento, xa saben, isto non pode volver a pasar, hai que tomar medidas. Bueno, ainda hoxe se di que, porque unha das cousas que aconteceron inmediatamente despois da rotura dos tanques e da explosión do Marexeo foi que o petróleo expandiuse por toda a ría, chegou a todas as rías, tanto a ría de Ares como a ría da Coruña, chegou ata Cabo Prior, porque non había barreiras anticontaminación para colocalo, para reter ese petróleo. Bueno, pois aínda hoxe se especula que bueno, cando fan falta non están aí onde tiñan que estar. Isto ocurría un día como hoxe, un 4 de decembro. Hoxe estamos pendentes do destino de outro barco. Neste caso ten o nome de Estrela Azul, o Blue Star, que está que encallou na costa de Ares, encallou na Miranda, nas Mirandas, está ali encallado. Prevese facer un intento a semana que ven, coincidindo coas mareas vivas, de rescate, de tratar de desencallalo dali, sacalo dali, despois de que se lle vaciara o combustible, que fora vaciado o combustible estes días que levaba a bordo a embarcación. A ver se hai sorte, finalmente consiguen sacar a ese barco, ese quimiqueiro que está aí na ría de Ares. Tamén este barco estaba na ría de Ares, fondeado, saiu a navegar, arrancou para presuntamente ir a cargar a terminal de Repsol. Bueno, un fallo na máquina e todo o que xa todos vostedes coñecen, pois ocasionou ese naufraxio. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe en Radio Leiros. Hoxe quería facelo lendolles un artículo que publica La Voz de Galicia, un artículo de Pedro Armas, que titula "A telebasura non se recicla". Escribe Pedro Armas hoxe en La Voz que o impacto da basura no ecosistema equivale ao impacto da telebasura na cultura. A cultura construída a partir do entretenimento televisivo non é cultura, a menudo é incultura. Cando todo o que se emite como entretenimento se considera popular e todo o popular se considera cultural, baixa o listón da cultura. Cando non interesa o extraordinario, ni siquiera o ordinario, sino a ordinariez, a televisión convírtese nun medio que aborrega, nin amplía coñecementos nin difunde valores. Algúns defenden que é o medio máis democrático porque responde ao que quere a xente, pero o que quere a xente non é precisamente cultura. Segundo a lei de Murphy, a televisión aínda ten marxe para empeorar. Véxase o debate actual sobre unha violación que tivo lugar nun reality. Debate deontolóxico na forma e económico no fondo, que derivou nunha guerra entre canles polas audiencias e nun boicot dos patrocinadores. Hai cadenas en cuxa parrilla resulta difícil atopar algo máis que programas de cotilleo, cotilleo amoroso, deportivo, político ou judicial. Nestes programas uns individuos contan chismes e falan mal dos demais. Contar chismes é chismorrear, falar mal dos demais é cotillar. A tertulia de plató sustituiu a da plaza onde os veciños cotillaban sobre as intimidades dos outros e o cotilleo formaba parte do aprendizaxe colectivo. Cando millóns de españois están enganchados a programas de cotilleo, estes programas son á vez os peor valorados polos españoles, algo falla. É o que os sociólogos chaman efecto terceira persona, que consiste en negar a evidencia, atribuíndose a terceiros. Eu non os vexo, pero os demais sí. Os que fan negocio coa telebasura botan mal do manual de xustificacións e falan de autenticidade e de hiperrealismo. Non buscan personaxes, senón personas da rúa que no plató se mostren tal como son, vulgares. O español medio pasa 4 horas diarias ante a tele. Se a tele xenera adición, a tele basura máis. As historias personales preséntanse como historias interminables, fragmentadas, intercaladas con longos bloques publicitarios, anunciadas reiteradamente con antelación para manter aos telespectadores pendentes das vergoñas de mulleres, homes e viceversa. Mirando a tele, o cerebro ten menos actividade que lendo un periódico. Mirando a telebasura, o cerebro ten menos actividade que durmindo. Aínda durmindo ben, o cerebro é incapaz de reciclar a telebasura. A basura recíclase. A telebasura, non. Conclúe a súa columna Pedro Armas hoxe en La Voz de Galicia. Sí, así comenzamos esta outra mirada falando de eso de telebasura. deste mércores día 4 de decembro, e facémolo pois como cada día, unha vez máis agradecéndolles a todas e a todos vostedes que estén aí, que compartan este tempo radiofónico con nós, e tamén saludando, como cada día facemos tamén, a Parisares, que xa saben, se ocúpase dos controis técnicos da radio, pero ademais comparte os micrófonos desta outra mirada aquí cada mediodía. Que tal, París? Bo día.
Hola, hola, moi bo día, Xosé. Ademais dos fermosos, sí, los soleados, os que me gustan a mí.
Sí, bueno, máis
estos que son unha desgracia,
fresco,
aí, posen coros,
fresco,
aí,
fresco, fresquiño, que pola mañá, que pola mañá,
Como debe ser.
Mira,
como debe ser.
A semana pasada, aquí o mércores, que é o día da saúde, o día que falamos de saúde,
sí,
falábamos aquí co doutor Carmazana de como contribuía esas chuvias, ese tempo malo de chuvias e tal, a saúde.
Sí.
Bueno, pues agora, esta semana imos falar de como contribuye o bon tempo.
O tempo maravilloso.
O bo tempo,
claro,
digo que
maravilloso.
O bo tempo que estamos tendo agora.
Anda,
¿no?
Que eu discrepo, eh. Eu, sí, penso que o día da saúde é o día despois da lotería do Nadal.
Sí.
Principalmente.
O 23, o 22, 23.
É o día da saúde por autonomasia. Pues todo el mundo, claro, se consola y diga, importante ter saúde.
Espera, que xa importante, que importante ter saúde incluso antes da lotería.
Sí, pero despois te lembras moito máis.
É moito máis importante ter saúde que se toque a lotería.
No, é tanto, é tanto.
Pero bueno.
Pero normalmente te lembras despois,
sí,
de, bueno, que non te tocou, claro.
Dice, claro, como me tocou, bueno, casa de ter saúde.
Casa de ter saúde, claro. Ahí está.
Bueno,
eso día,
pois,
de saúde.
Saúde para todos, e para todas, que é o máis importante. E logo da lotería, pues bueno,
se cae, bueno, pues sorte.
Home, se cae, mellor que mellor, pero...
Claro. Como dicía un amigo meu, os hai que saben de matemáticas e despois os que xogan a lotería.
Había... outro coñecido meu que decía que era un pouco má bruto, ¿no?
Má bruto.
Sí, e daquela decía, va, cartos non temos, pero salud a hambradas. Bueno, pues nada. Pois, en fin, o importante tamén é eso, ter boa saúde. Estamos a 4 de decembro, hoxe
sí,
é San Juan, que San Juan Damasceno.
De que?
San Juan Damasceno.
Damasceno.
Sí.
Vaya, vaya.
Ás veces ten, ás veces no.
Vaya.
San Juan Damasceno, sí.
Moi ben.
Así que nada, parabéns para eles.
Pois, pues, ¿no? Sí que me sorprendes, porque eu non sei onde vin por aí, que era Santa Bárbara, e dixen eu.
Cando trona.
Pois pues, algo así.
Pois pues, ao mellor é Santa Bárbara tamén. Eu miro aquí na.
¿Sí?
Vamos a ver.
Iso, claro, iso que te sei está actualizado, porque non che sei. Sacas uns santos máis rariños,
sí,
que eu que sei.
Unha cousa. Hai os que os ricos, digamos, que teñen poder adquisitivo, teñen santorales amplios onde hai os cutres, que temos unha xenda que nos dá o concello así para tal, e bueno, pois pues,
Pero esa xenda é deste ano ou é...
No, é deste ano, sí.
Ou é de época de cando Humphrey Bogart tiña 20 anos.
Bueno, non sei, sí, o mellor tamén é Santa Bárbara. Pero...
Sí, sei,
non, porque xa sabes que hai máis santos que un,
Sí, sí, ese é o lote deles.
Cuidado que...
O lote deles, sí, sí.
Cuidado que ás veces hai quen pensa que só hai un santo, non, hai máis santos que un, bueno, pois... Pues, que sei, igual.
Que pasa que non son tan famosos que como por exemplo os malos. Os malos non sei por que saen todos os días nos xornais e claro, son a tira de famosos. Os santiños, pois non. Teñemos facer, non, porque sempre chama,
bueno,
máis
pues...
a atención ou non sei por que o que fai falcatruadas.
Oxe, é San Juan Damasceno, digo che máis,
A ver.
Naceu en Damasco este home.
Por eso Damasceno.
Por eso Damasceno, claro. E naceu a lar polo ano 675.
Carai.
Este santo renunciou a unha vida acomodada, a vida acomodada que lle proporcionaba un cargo público do seu pai, entrou no monasterio de Sabas, de ali pasou a Xerusalén, en fin, e tal. A Igrexa recorda o 4 de decembro, aínda que en moitos sitios mantense a data tradicional antigua deste de festexalo, que é o 27 de marzo, pero bueno, a Igrexa di que é o 4 de decembro, así que se o día a Igrexa.
Sí, vale, xa está.
San Juan Damasceno. E tamén Santa Bárbara de Nicomedia.
Ah, ves, como eu non andaba eu e tal.
Esta Santa Bárbara de Nicomedia, ao parecer, dise dela que foi virxe mártir en Nicomedia. En Nicomedia, no século 3 ou 4.
Claro. De aí que un día como hoxe, cando, sí, Alfonso Sabio pois conquistou Alacante, os mouros, a fortaleza, sí, que está ali, non? Está un fermosa, é alta, chamoulle Santa Bárbara.
Santa Bárbara.
Ah, bueno, porque coincidía co día, non ves? Pues. Aparte, bueno, 4 de decembro aconteceron moitas máis cousas. Por exemplo, No 1881, en California, publicábase por primeira vez Los Angeles Times, un dos xornais, de máis zona que por aló. Tamén un día como hoxe, no 1918, remate xa da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, embarcaba para selar o Tratado de Versalles da Primeira Guerra Mundial, convertíndose deste xeito no primeiro presidente estadounidense en viaxar a Europa durante o seu mandato. Porque digamos que atentón, bueno, as cousas de Europa, os norteamericanos, pois como lles daban un pouco igual, ¿no? Anda que despois, bueno, se abriron límites aí de negocio e demais, anda que, bueno, o da Primeira Guerra, porque entraron tarde, que senón o mellor non entraban, ¿eh? A cousa foi durilla. Ben, tamén un día como hoxe, no 1956, durante a grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash na Sun Records en Memphis, Elvis Presley visitaba o estudio e participou nunhas probas con todos eles. Os catro homes foron coñecidos como o Million Dollar Quartet e esta lexendaria grabación publicouse no ano 1987, un caso único, todos grandes estrelas mitos absolutos do rock. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Oahu, para quen non nos saiba, Oahu é a illa máis grande de Hawái, onde está a capital, Honolulu. Que pasa que, bueno, isto da xeografía non está de moda, non? Está máis o sálvame estas cousas. Bueno, pois en Oahu, o surfista Greg Knoll, un día como hoxe, no 1969, cabalgaba sobre unha onda de 20 metros, batendo todos os récords até a actualidade. Nunca algo nunca visto. Nunca mira visto. Que 20 metros dunha onda, bueno, unha ola.
É moito, moito
eso,
onda, sí, señor.
Vamos, eso tiña que vexo iso e vamos, voto a correr e non paro. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Montreux, en Suiza, incendiábase o casino no que estaban a tocar Frank Zappa e o seu grupo The Mothers of the Invasion. Este feito deu lugar á famosa canción e tema de Deep Purple, Smoke on the Water, que neses intres, pois, estaban a gravar en Montreux. Casualidades da vida. Tamén un día como hoxe, no 1978, o Monte Aloia, aló por Tui, era declarado Parque Natural. Un día como hoxe, tamén, no 1985, a UNESCO declaraba a Santiago de Compostela como Patrimonio da Humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1991, a Pan Am Americana, a principal aerolínea dos Estados Unidos, declarábase en bancarrota e deixaba de operar. Unha das, bueno, das empresas de aerotransporte máis coñecidas en de máis zona de todo o mundo. E tamén un día como hoxe, lembraraste, Xosé, moitos dos nosos ointes tamén, un día como hoxe, no 2010, declarábase por primeira vez na historia da nosa democracia o estado de alarma.
Polo dos controladores, non?
Efectivamente, sí, efectivamente, polo caos aeroportuario, convocado pola folga, bueno, dos controladores.
Ti eu sabemos de que houve, din un personaxe, un veciño de aquí,
tiña solución,
de Oleiros, que foi a Alvedro, personouse en Alvedro, disposto a aportar unha solución, non lle fixeron caso, e chegou a presentar incluso unha denuncia no cuarto de guerra.
No, pero hai que contalo ben. A denuncia foi porque tomou uns whiskies e unhas cousas, bueno, e porque o fixeron esperar, non? Daquela vez, mira, se me fade desesperar,
un refresco, se tampouco,
bueno, o que sexa, e tal, se me fade desesperar, oiche, se a conta, claro, ten que sufragala e o, bueno, que enseña, non? Non teño culpa de esperar. Bueno, pero bueno, o me dicía que tiña solución.
Anécdotas que houve sobre.
Houve moitas. Bueno, tamén un día como a hoxe naceron grandes persoeiros, como a, por exemplo, o xefe do Sioux Oglala, Cabalo Tolo, que este home, cuidado, que indíxena e tal, un xefe, grande xefe do Sioux, que foi dos poucos que o exército todopoderoso dos Estados Unidos o puxo, vamos, zurroulle a badana, como se suele decir. Sí. Que senón, vamos, todos lembran a batalla de Little Bighorn e demais, que se non chega a ser por ela, vamos, quedarían arrasados, aniquilados, non? Da súa patria, de Norteamérica. Tamén un día como hoxe nacía a cantante española Karina. Que non se lembra de Karina?
Del baúl de los recuerdos.
Que non se lembra de Karina?
Participou en Eurovisión, non?
Eurovisión. E quedou moi ben, Cuidado, que quedou de número 2.
Sí, é certo.
Cuidado, quedou realmente moi ben Karina en Eurovisión. foi, bueno, supervendas, unha persoa moi querida. Bueno, eu de pequeniño me encantaba, me carina, que, con, que queres que che conte?
Claro, claro.
Encantaba, me estaba enamorado dela. E hoxe está de cumpleanos, felicidades, Carina, que cumpre 73 aniños.
Uh-huh.
Aí tes. Tamén hoxe cumpleanos o actor estadounidense Jeff Bridges. Jeff Bridges, tamén o poeta e ensayista español Luis García Montero, tamén cumpleanos a actriz estadounidense Marisa Tomei e o cineasta español Álex de la Iglesia. E tamén, día como hoxe, nos deixaban grandes persoeiros históricos, como o cardenal Richelieu, que este foi o relixioso aristócrata e político francés, primeiro ministro de, Luis, de Luis XIII, e, bueno, que se non chegase por este home, Francia non houbera chegado onde chegou, vamos, nin de broma, non? Débelle moito a figura deste grande estadista. Tamén, un día como xe nos deixaba o filósofo británico Thomas Hobbes, tamén o poeta e dramaturgo Pedro Salinas, da xeración do 27, e tamén o músico e cineasta estadounidense Frank Zappa, do cal falábamos, pois, niso, no? Nese incendio que tivo lugar aí en Montreux, e que Deep Purple dixo nada, Smoke on the Water. Por bueno, xa sabían que Zappa, bueno, gustaba iso de smokear e demais. Pois... xa ves, feixe de cousas
pasaron,
que aconteceron,
¿sí?
Un día como hoxe, sí. un 4
de decembro.
De decembro, día
que conmemoramos tamén, pois pues eso, ese accidente do petroleiro Marexeo. Pois falamos do tempo.
Ah, sí.
Porque,
sí, sí.
Ese día 4 de decembro do ano 92, se si non recordo mal, non facía moito máis mal tempo que hoxe.
Sí, hoxe están realmente moi ben,
sí.
Moi ben.
Bueno, pois pues eso. Hoxe, pois pues eso, temos sol.
Sí. Uh-huh. Pues nada, falamos do tempo, non?
Vamos, falamos.
Ven.
Un rayo de sol.
Pois si, hoxe temos sol, tenemos sol durante todo o día. Pola noite, pois poden entrar algunhas nubes baixas polo tercio norte.
Echamos a fiestre e listo.
Bueno, esas nubes baixas, pois aínda se poden ver mañá pola mañá algo no norte, e tamén con algunha néboa no interior, pero irán desaparecendo mañá.
O
avance
ben,
da xornada
ben,
a partir do mediodía os teos volverán a quedar despexados.
Imos ben.
As temperaturas ascenden mañá moderadamente, o vento soprará do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. E o venres xa as cousas empezan a cambiar, porque o anticiclón vaise retirando cara ao leste e permitirá a entrada de nubes de tipo medio e alto. Hai que recordar que o venres é festivo, Os teos estarán parcialmente cubertos durante toda a xornada, bancos de néboa nas primeiras horas e temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro descenso e vento moi frouxo o venres de compoñente oeste. Non agardamos precipitacións, eso sí. E o sábado...
Para que te ve xubir. Me vas a dar auga para o sábado. Non fastidies, que te
bueno,
coñezo.
O mellor, en fin, así a cousa...
Non fastidies.
Perderemos a influencia das altas presións.
Oy, que
e entra unha fronte cálida polo oeste. Mas, así que
cálida,
agardamos...
Se cálida non é problema.
Agardamos unha xornada de ceos moi anubrados, como consecuencia desa fronte cálida, e a posibilidade de chuvias
non
miúdas
non
na franxa atlántica. De caeren, pois serán eso, miúdas será pouca cousa.
Miúdas.
As bueno, temperaturas experimentan
certo,
un ascenso sábado e o vento do suroeste soprará frouxo e aumentarán intensidade pola noite na metade norte. A partir de aí, pois as cousas xa non serán tan miúdas,
non?
As precipitacións xa empezan a consolidarse un pouco máis cara á xornada do domingo, onde xa a probabilidade de precipitación é alta.
Oi, que lío. Oi, que lío.
De iso xa falaremos.
Sí, case mellor.
Así que deixamos o tempo e imos coa actualidade. Por lo menos coa actualidade, tal e como recoñen os diarios, os diarios coruñeses, nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa. En La Voz de Galicia destaca na edición digital Restora que os líderes da UGT de Comisións Obreiras pídenlle a Junqueras, a Oriol Junqueras, no cárcere, que facilite un goberno PSOE-Podemos. O secretario xeral da UGT, Pedro Álvarez, acudiu á prisión de Lledoners o pasado xoves, mentras que Unai Sordo de Comisións fixo este luns. Guerra cree que un acordo PSOE-Esquerra Republicana sería como dar unha granada aos nenos, e non unha granada destas de comer, sino das de reventar. Advirte que a maioría dos dirixentes son demasiado adolescentes e non caben todos os egos nunha habitación. Aboga Alfonso Guerra por negociar a investidura de Sánchez co PP e con Ciudadanos. Así son os vellos dinosaurios do PSOE. As enfermeiras que alugaron unha avioneta para opositar en Madrid e Silleda logran plaza en Verín, titula tamén La Voz. Este diario di que o detido polo caso de Marta Calvo confesa que a descuartizou e que tirou as partes a varios contenedores. Este diario sinala que o aluguer de motos eléctricas por minutos chega a Coruña, que o chicle deixa Galicia para regresar ao penal de León á espera da sentenza, que a alcaldesa do Porriño dillo ao líder da oposición: "E ti, cabrón." Así lle dixo a alcaldesa de Porriño ao líder da oposición. Cae en Madrid o líder dunha importante célula do Estado Islámico, titula tamén. O conductor que agardaba o narcosubmarino alegou que estaban en Io de noite para axudar a furtivos. Piden cárcere para un home que atacou con unha katana ao ladrón que iba a roubar o seu coche na Coruña. E tamén destaca positivo en cocaína e a 150 km por hora no casco urbano de Ferrol. En pleno casco urbano, 150 km por hora xa está ben, ¿no? Bueno, e ademais con un positivo en cocaína.
Unha barbaridade, son unha barbaridade.
Pregúntase se hai rúas en Ferrol que permitan boller en pleno casco urbano 150 por hora, pero
vamos, pareceme, non sei.
Galicia ten o maior porcentaxe de España en sobresaíntes en ciencias, titula tamén La Voz, di que a quinta en excelencia en matemáticas con máis de un punto de crecemento. E tamén destaca La Voz que un barco de máis de 100 anos emerxe baixo a area da Praia do Rostro. No, o barco non é que teña unha de máis de 100 anos, hai máis de 100 anos que está.
Vale.
Son os restos dun vapor portugués, o Silva Gouveia, que están de novo á vista en Fisterra. Emerxe baixo a area da Praia do Rostro, onde estaba enterrado. E quere dicirse que a area foi desaparecendo,
claro, claro.
E aparecen os restos do barco. Portada de La Opinión, portada digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois na portada digital da do xornal Opinión, o primeiro que aparece hoxe con foto este titular: alerta vermella veciñal por droga, apostas e explotación. Refírese á zona alta do Parque de Oza xunto ao Instituto Monelos, que segundo, bueno, diversas entidades da cidade, pois trasladaron ao 091 a súa preocupación polo xogo, a prostitución e a mendicidade, ademais do tráfico e consumo de sustancias. Tamén titula La Opinión, daza 6 premios, gañadores todos, refírese, bueno, esa grande gala do deporte da Coruña e da comarca, que creo que celebrase hoxe, me parece. Arranca hoxe ás 8:30 da noite, no agora da Coruña. Tamén a Coruña, a cidade galega que máis diñeiro destina a actividade social, o doble que Vigo. Tamén que servizos sociais no que máis gastan todos os concellos, salvo Arteixo e Betanzos. Tamén titula La Opinión que a Fundación Emalsa aumenta un 10% a concesión de axudas de emerxencia social, que a comarca da Coruña pecha novembro con 25.400 desempregados, 41 menos, 6 anos para a redacción e a obra do novo hospital, refírese ao novo hospital da Coruña. Tamén titula La Opinión que o sospeitoso da desaparición de Marta Calvo confesa que a descuartizou. Tamén sen rastro das condecoracións á Garda Civil polo caso de Anaquer, que Semit Salvaxe traballa para reflotar o Blue Star entre o 10 e o 15 de decembro, que Oliver Laxe vai á conquista dos Goya, que a Universidade da Coruña elixe hoxe o novo reitor entre Abalde e Abella, que Galicia perde 800 autónomas e lidera a caída do autoemprego feminino no 2019, que Mesa entra en concurso de acreedores e a plantilla espera un ere de extinción, que as oposicións da Xunta servirán para estabilizar a un terzo de docentes interinos, que Antonio Fernández Galiano é o novo presidente da AMI, tamén que a folga de Renfe en véspera da Ponte cancelará 31 trens en Galicia, que os líderes de Comisións Obreiras e UGT reúnense con Junqueras e piden a apoiar a Sánchez, Tamén Javier Moll di: temos que coñecer o lector mellor do que se coñece el mesmo. Tamén refírese, bueno, a mí, a editor da prensa ibérica do Grupo Z. Tamén Batet entrega o rei a lista de partidos para a súa rolda de consultas. Titula a opinión que España registra un novo récord de doantes de órgaos, 19 en un día, que morreu a cadela maltratada e tiroteada en Lugo, que un activista indíxena aféalle Almeida que prefira unha igrexa ou Amazonas, e por último que a OTAN busca aparcar a súa división e debate o seu futuro. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que as cámaras contra da doble fila na Coruña multan xa dúas veces máis que as da Marina. Este diario destaca tamén que baixo mesmo paraugas para lograr unha sociedade máis inclusiva, titula, en referencia a, bueno, pois a os actos que se celebraban onte. María Pita acollía a cuarta edición do Día das Personas con Discapacidade, con centos de asistentes que acudiron acompañados de paraugas de cores, que é o símbolo da diversidade. Tamén lemos en Ideal que o fracaso na negociación parece abocar a Onostián a folga indefinida dende o domingo. Destaca este diario, el Ideal, que Guerra cree que un acordo PSOE-Esquerra Republicana sería como dar unha granada aos nenos. Malú e Rivera anuncian que van a ser pais. Malú e Albert Rivera. Marta Calvo entregase, sobre o caso Marta Calvo, entregase o principal sospeitoso. O Consorcio das Mariñas estrena en Culleredo contenedores inteligentes. Greta Thunberg visita por fin pisa por fin terra en Lisboa, onde descansará un par de días. Tamén di que o cordón sanitario deixa unha Greta e Vox colase na mesa do Congreso. Que Feijóo apunta ao retorno dos fillos e netos de emigrantes como un obxectivo fundamental, é que a Consellería do Mar avisa que o límite de capturas pon en risco o sector pesqueiro. Que Credit Suisse eleva de 22 a 23 euros o prezo de cotización de Inditex. Destaca tamén ese diario que Sada prioriza as actividades para nenos para contribuir á conciliación no Nadal, e que Arteixo compra menos auga que en 2014 pese que aumentou a súa poboación. Bueno, e xa rematamos esta primeira parte porque hoxe non temos comunicación coa Policía Municipal, parece. Hoxe non houve,
non? Non, hoxe non houve sorte.
Non houve sorte. Pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida porque hoxe é mércores e falamos de saúde de novo co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. A volta do boletín.